Gepliyer Adatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijileri, häzir täzeliklerin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Хытайның лидері Си Цзиньпинг узак мөхлөтлөн газ сөвдасы мәселесине маслагат этмек үчүн Түркменстанга барды. Хәзерге вакытта Түркменстан Хытайның газ сөвдасы боюнча эсасый дашары уртлы партнер болуп турар. Ортетин Коронмак министрлиги өз радарларынын орто ер деңизинин гүндөгөр бөлүгүнө коло ерди эки саны баллистик объекттин атылгандыгын хабар берди. Израиль Фишенбе уни орто ер деңизинде Бирлешкен Штаттар менен бирликте ракета сыйнагларын кечиренлигин маалым этти. Мунун өңү тирасында Израиль ракеталардын атылмагынын өзүнүн хабарсыздыгын айтты. Франция geçen ayda Damask'ın olayında olan himiki hücumların dene Siriya'nın hükümeti tarafından amala aşırılıp bilinenliğine etti. 21. Augusta olan hücumlar, ulu meçhürde himiki seriştelerin ulanılmağında amala aşırıldı deyilip Fransiyanın hofsulu kulluklarının hatavatında edildi. Birleşen Milletler Uraması Siriya'da devam edeyen grajdan urşı zirarlı 2 milyondan qovrağı adamın öz yurdunu terk edendiklerine diyar Birleşen Milletler Uraması'nın bozkunlar vönçe darası her gün 5 milyon qolay adamın Siriya ulan qonşı yurtlara bozkun olup gidiyenliğini aydiyar. Maglumatı göre öz öylerini terk eden yine 4 milyon 250 milyon adam yurdun içinde qalyar. Tajikistan'ın gündoğarında Qiraj tetrabında yerleşen kömür kaninin müdiri atılıp öldürüldü. 55 yaşlı Nuriddin Temirov Seyşenbe günü gece öz iş idarasında ağır yaralanıp bir neçe saatten son keselxanada yok olupdır. Gepliyer Azatlyk Radiosy gözetim programmamyzyň şuwun kysanynda köp suw resurslaryny we iş gücüni talap edýän paxta önümçiligine alternatiwa barmy? Türkmenistanda daýhanlar paxta önümçiliginiň häzirki derejesine nähili garaýarlar?
Ýumlarda hasalotlar basyp paýtalar görmeňiz.
Biz bu soraglara jogap tapmagy tinanşaryz. Şeýlede ilim we tehnologiýa atly ýörite gepleşigimizi eşdireriz. Gepleşiklerimizi diňleň. Gepliyer Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijileri, göz yetim gepleşigimizi başlaýarys. Merkezi Aziýada paxta ýem kampaniýasy dowam edýärkä, paxta ýem üçin mejburi iş gücüniň ulanylmagy we çaqtan aşa köp suw resurslarynyň sarp edilmegi bilen bagly problemalaryň ýüze çykmagy, regionyň paxta önümçiligine garaşlylygyny azaltmak üçin alternatif mümkinçiliklerin daşyndaky diskussiýalary güýçlendirdi. Gelin bu barada radiomyzyň habar merkeziniň taýýarlan synyny dinleýäli. Dünýäde millionlarça adamyň giýen giýimleriniň uly bölegi paxta matasyndan edilen şol sanda jynsy matadan tikilen giýimlerdir. Olary giymek hem ýeňil hem de ýakymly bolýar. Emma paxta matasynyň önümçiligi we onuň tebigaty etirýän täsiri wagtynda ýeňil diýen sözi ulanyp bolmaýar. Dizayn boýunça ilmi işler alyp barýan Davin Eliams dünýäde ilginji bolup paxta matasyndan bolmadyk jynsy giýimleri döretdi. Ol jynsy matanyň önümçiliginiň tebigaty etirýän ýaramaz täsiri bar. Düşündürüş verip önümçülüğün ilkinci novatta üren köp suwy talap edýänligini aýdýar. Elimsin söylerine göre asliyetinde paxta önümçülüğünün özüne de köp suw gidýär. Emma soň jynsy mataları renklemek hem gerekli renki döretmek üçin de gaty köp suw sarp edilýär. Netijede paxtanyň ekilmeginden başlap taýýar önüm hökmünde fabrikde tikilip taýýar giýim bolýança diňe bir sany jynsy bala üçin tutuş prosesi 10 000 litr suw sarp edilýär. Üstesine bu önümçülük prosesinde gaty köp zähmet güýji ulanylýar. Netijede paxtadan edilen giýimler iň çylşyrymly bir önüm öwrülýär. Häzirki wagtda Merkezi Aziýada paxta ýygym kampaniýasy dowam edýär. Oňa zähmet güýjüniň mezuri çekilýänligi we suw resurslarynyň barha azalýanlygy baradaky maglumatlaryň köpelmegi paxta önümçiliginiň agyr netijelerini bildirilýän aradalanmalaryň güýçlenmegine iterge berdi. Şotlandiýanyň Heratwood Universitetinde renk we dokma önümçiligi boýunça ilmi işler alyp barýan Elams alternatiwanyň bardygyny aýdýar. Elams paxtadan bolmadyk matal ýağlary çygaryan ten salaty fabrin öndüren önümlörünün ören yumşak we ýakymlydygyna aýdýar. Onuň söýlerine görä adamlar paxta önümlörini de hut şu sebäpden saýlap alýarlar.
Anybody who's tried
Paxtadan bolmadyk täze önümler üçin ulanylýan serişdeler Leocell ady bilen hem tanalýar. Bu serişde evkalipt agazynyň süýüminden öndürilýär we tebigi serişde diýilip hasaplanýar. Evkalipt agazlary üçin paxta önümçiligine garanda 70% has az ýer talap edilýär. Şeýle-de olara 20 hessa az suw sarp edilýär. Tensil fabrygynyň dokma önümleri boýunça baş injeneri Jim Taylor Leocell-dan edilen matalardan köp zady tikip ýanlygyny aýdýar we soňky ýyllarda oňa bolan talabyň gitdigiçe artýanlygyny belliýär. Tensil önümleriniň meşhurlygy dünýäde tebigi üçin ziýansyz önümçiligi bolan talaplaryň artmagy we önümçilikde mezuri zähmet güýjüniň ulanylmagyna garşy çykyşlaryň güýçlenmegi bilen bagly. Paxta önümçiliginde mezuri iş güýjüniň ulanylmagyna garşy çykyş edýän adam hukuklaryny goraýjylaryň we investorlaryň paxta kompaniýa zatly toporunyň koordinatory Matthew Fisher Daly paxtadan bolmadyk önümleriň önümçiligini ýaýbanlandyrmak arkaly mejburi iş güýjüni ulanýan Özbegistan we Türkmenistan ýaly ýurtlarda paxta ýygyma ýylatyň zor bilen çekilmeginiň we ýurtlaryň paxta önümçiligine garaşly bolmagynyň soňuna çykyp boljakdygyny bellýär. Paxta önümçiligine alternatif diýilip teklip edilýän mümkinçiliklere radiomyzyň habar merkeziniň taýýarlan synyny diňlediňiz.
Qadırlı dinleyiciler, Hı Agatlı Radyosu'nda informasiya, maglumat bermekçi mi?
Hey diyeceğim, hey vasıp yatır, ot diyeceğim, ot vasıp yatır, ne verir suğunlardın bayan yerlerinin işini var, çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alyandır yaşanım, alyan, neler soradım.
Şikayetiniz var mı?
Bize deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok, şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdiňizi köpçülüge getirmekçimi?
İtin gymmatlymagyň sebäbim şu meýdanlarda mal az, mallar hor diýip gurulma.
Biziň Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza zaň edip sesiňizi. Eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Agatlyk radiosynyň Skype adresi Agatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Türkmenistan'da paxta yığım kampaniyası devam ediyor. Resmi maglumatlara göre şu yıl hem Türkmenistan'da 1 milyon tonadan qovraq hazırlığın alınmağı planlaştırılıyor. Türkmenistan'da paxta yığıma uzakı yıllarda bolşayalı şu yıl hem mecburi iş gücünün çekilenliği, devlet edara kerhanalarının işgärlerinin mecburi işlemeli olyanlığı var da xabar veriliyor. Ema paxta önümçülüğünün paxta yığımın hedirki gidişinden kanıtlanan rayetler hem var. Türkmenistan'daki xabarçimi Sultan Açılova Mari vilayetining Turkmenqalı etrafından 35 yaşlı kärindeçi aýna gözel bilen söhbetdeş boldy.
Enesel kärinde çökümünde öz kärinde yeriňizde rahmet çeksiňiz barada, taýharlaryň zerurýetleri barada biraz gürrüň berseňiz.
Ine biziň Türkmenistan döwletimizde kärinneçilik bolýar barasy, palta pellemiziň içi şeýle arassa da, her kim öz ýeri bolansaň şoňa şeýle gowy seretýär şo ýeri. Yunglarda hasalotlar basıp paltalar görünen oktam inna Allah şükür şu bar yangolin var guon yang da içine girten şeyle bir arasa zataklayalar kralarına bağım ekke bakçı önümlerim masataydı
otodan çıkarma için şol kapa hasalotların karşısında ulanılayan dermaları ulanyanız mı?
Ulanyaz
Kömeğdege
Ha wagat tuw kömeğdege aýtjana şu hasalotlardan kiýis zat ýok. Öň mala garady soň içinden bir gamys ýene ýygylyp alnýat da inni ot çöp ýok soň içinden. Gatty arassa ýöne paltaň ýöri wata. Ýekeleýän daýrynyň saha ýaýratyp bir palta bolýar, gatty wow bolýar. Elle demet ýat çykan ketýän traktorlar amma ýürýti. Ne her kimin özüne öz bastap ýerde ol. Onsoň sen şol arassa saklajak bolup içinden çykalanok da soň. Hatta ertirden alsam açın son kaptarına çürüyüp gugon yan da sonra. Mine üydüm yaman gugon yan sonra. Barjan var gudna matselja så taik. Paltalam med gurjanna alla zan, arskallulet birthinnätip. Gån jangta sång, hon sång jigam maslajata, jigam dör vasslaja ol jankit. Så gud palta huvudslen på ovan gidlar gillner sånnen jigjallar.
Säg jigam till kärn med ovat och sång sånga ödande kärn, det jok hotelklar kärn med.
Så hon kärn med till en gudlar vara bergat jali, inne Он сана аялия, он вестана аял волиялар да группа волиялар. Бір он сен кейін егіялар, бір он өзінің кейін егіял, бір он осы ішіннәкі келінің үйлің хеммесіне де потроды бада олым. Он сан сөлі хер кімін кейін айратын егіпкеді отыр олар. Пал таасыл ері қатсан оқ. Менің өзімің бір кеттар 64-ғы кәрінің ерім мата. Егімгі тұрянса біз сотайды дейін ялына келеді, өйімедің үйсінеттер дейін өң күял даңдан кетіп, он ялы күн ватанына келіп, он ялы яғда еуін, өз ісілің ойынса барып, Isla vermeli. Aza vetsengam khasalangam sonyali. Oy.
Özüngizde taşı 1 hektar 64 yerinizde texnika derodog nehile.
Texnika qatuw bizin Türkmen qala rayonmada qatuw oy. Hiç el bökten şluk yo. Paqtanna yigip turkan qırasına teleske qoyup ketdiye. Onsan çekip soňa dökü vermeli paltağı. Ine sen 1 gün eglenýän, 2 gün eglenýän, 3,5 gün içinde eglenýän da dur ýaşa teleske qatuw oy. Hiç el bökten şluk yo. Palta yigip bilseň seredip durlar der wagt.
Namthal chen bir öýüň traktor edinmek, bir haýsadyr tehnika edinmek, bir urlug bam şoňa höwes isleg bam diýse gülüm kärinde çydy.
Bar on hawa höwes isleg bar. Ana hozurluklaryň öýüne de marşol. Traktor teleske köp hozurluklarda da ba. Oňa öýüň aýra tenze pul beräýmeli. Yönü kalhoz ekte isatı ekte periyani.
Sını mülk verilinde kovumi ya su kerendelerine dursavum. Dayhaların şey mülk edinme isleği var mı?
Mülk edinsen onu yetesin emin. Mülkün olsa has kovu yönü kerenle denem iç yıldı yan çeken o.
Elinden alçak ve tetecek bulunan vakti olun ok mu? Her yerlerde diyenler de sonra.
Ol iyi de gitmesin. Sen näme yerine iyi de etmesen onu otamasan, suvarmasan, yekelemesen yine ot çöpüne seretmesen ol onu alsadan bolya näme özüm bolsama alarnın iyi de etmesen. Yerim näme iyi de etmesen dursuna durur da galya da hapasal otmasın.
Söz bilenlerin arasında sür mülk edinen adam hem sonra mülke ruhsat verilen adam kerendeci.
Bizim ovamızda mülktar yok. Kimmesem kerenneci. Kerenneden ziyan varımız okta. İşlep bilsen aylık bunun hemen adın berip durdu ölümü. Katı oğuy.
Töhbette su için sağ olun.
Sağ olun.
Türkmenistan'daki haber Seyma Sultan Açilova'nın Mari vilayetinin Türkmen Galay etrafından kerendeçi aynı gözül bilen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izlerli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'ı petiklan herin. Türkmenistanlıları ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemisi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3 on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama o yerde hiç il fail yok. Bir topardaşlar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de ünt verseniz sizin önünüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava bastım. İnne nem etmeli.
İndi bolsa ilkinci setirde peyda bolan Windows XP Vista 7 diyen yadga basın. Size ulanış faylı kompüterinize yükleme kürdür ediler.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tədə bir ayın açıldı. Kürdür edilen faylı kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fayl peyda oldu.
Hava indi sol faylın üstüne bassanız. Azatık radyosunun sahipasına hiç ilbökten siz girip bilirsiniz. Eğer de kosmetik soruklarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicileri göz yetim gepleşigimizi ilim ve teknologiya adlı yorita rubrikamız bilen devam ettirer. Sonu Germaniyadaki habarçımız Tahir alıp barar.
Ilim ve teknologiya.
Ilim ve teknologiya.
Elektrotigir näme we dünýäde näme üçin olar köp satylýar? Facebook saytyny döreden Zuckerberg dünýäniň 5 milliard ilatyny interneti el ýeterletmekçi.
I mean, a lot of people think that it's going to be really challenging to connect 5 billion people too. It is.
Eýran türkmenleriniň 9 sany iň köp okulan internet sahypalary belli edildi.
Türkmen saýtlar kän şonu 15 kategoriýada bölüp bolýar.
Adre dinleyiciler, tigir sürmek sağlık üçün peydali. Transport pudoğunu hem tigir ulanılıyar. Meselem Germaniyanın ulu şehirlerine poşta edarası, tigir bilen hem şehir içinde hatları transport etiyar. Emma bu edara adeti tigirlerin yanı bilen elektro tigirleri hem ulanıyar. Aslında elektro tigirler hedir dünyada köp satılıyar. Bu tigirler elektromotorun kömegi bilen işleýär. Elektro tigiri 1881-nji ýylda Parijli Gustav Trova oýlap tapdy. Emma ýyllaryň dowamyna elektro tigirler tehniki taýdan ösi we kämilleşdi. Alaýda Hitaýda bu tigirler köpçülikleýin ulanylýar. 120 million Hitaýly bolsa elektro tigirleri ulanýar. Ýewropa ýurtlaryna elektro tigirler Adaty tigirler ýaly hasaplanýar. Bu tigirler üçin sürjülük şahadatnama gerek diýil. Gunmatarlaryň deňeşdirilendi Hitaýda elektro tigirler köp ulanylýar. Onuň bahasy 200 euro bilen 300 euro aralygynda. Hitaýdan soňra Hindistanda we Indoneziýada elektro tigirler köp satylýar.
Ilim we teknologiýa.
Ilim we teknologiýa.
Qadr dinleyiciler dünyanın 7 milyard ilatının entektin 2 milyard oğlu interneti el yeterli ve qalın 5 milyard ilat olsa interneti el yeterli diyel. Olar interneti el yeterli etmek Facebook saytını dörüden 29 yaşlı Zuckerberg'in arzuvi. Hayadır ki digitallaşyan şeyle de globallaşyan devrimizde internetsiz durmuşu gözüne getirmek qiyin. Emma dünya ilatının ulu bölüğünü Ýagdaý başgaça we olar entek interneti ulan bilmeýärler. Facebook'un düýbün tutan Zuckerberg internet.com saýtyny açyp, olara internet hyzmatlaryny öderlemekçi. Ol beýleki ägirt uly internet kampaniýalary bilen bilelikde interneti el ýeterliligi ýer şaharynyň ähli ýylatyny mümkin etmekçi. Zuckerberg öz proýekti barada Amerikanyň habar telekanaly CNN-e şeýle gurulmaýar.
We just believe that everyone deserves to be connected and on the internet. So we are putting a lot of energy towards this.
Biz täze bir ýagdaýy döretmekçi. Onu meselem öz durmuşyny internet kompýuter görmedik Hindistanly bir ýetkinjek hem öz owasyny internete mobil telefonlar arkaly bagly bolmaly. İnternete ulanmak adamın esasy hukuklarynyň biri diýip Zuckerberg aýdýar.
I mean, a lot of people think that it's going to be really challenging to connect 5 billion people too. It is.
Zuckerberg'in döreden sosyal Facebook saytyna häzir adynyň 1 milliard adam agla Eger hem adamlar öz pikir oylaryny deň derejede erkin internete berip bilseler, şonda biziň durmuşymyz o taraplyň ütkär diýip Zuckerberg aýdýar. Zuckerberg öz ideýalaryny durmuşa geçirmek üçin 1 milliard dolar sarf etjekdigini aýdýar. Onuň proýekti mobil telefonlaryna gönükdirilen mobil web dünýäsiniň geleceği we Facebook öz strategiki planyny diňe mobil urgamyny baglaşdyrmakçy diýerler. Zuckerbergiň ideýalaryny Nokia kompaniýasy, Samsung şeýlede köp sany iri internet kompaniýalary hem gollodylar. Ýere gelen aýtsak Google kompaniýasy hem ýürütü ösmedik ýurtlarynyň ilatyny Simsiz internet hyzmatlaryny ödürlemek proýekti barada işini dowam etdirýär. Google bu strategiki proýektiniň üstünde uly möçberde maýa ýatyrdy. Google bu hyzmatlary Wi-Fi, diýmek simsiz internet arkaly ödürlemekçi. Google'ın simsiz internet mümkinçilikleri internetiň tezligini we onuň hilini gowlandyrar diýip garaşýarlar. Şol bir wagtda Google kompaniýasy Aňsat internete bagly bolmak üçin has ösen we dewrewap smartfonlary hem satyp çykarmakçy. Dinleyiciler Qolöyde asrenovin.com diyen sayti Eýran türkmenlerine degişli en köp okulun 9 sany internet sahiplerinin adını ilan etdi. En köp okulun türkmen saytlarının ilkincisi turkmenstudents.com sahipasıdır. Bu internet sahipası 13 yıl mundan öwel döredildi we Eýran türkmenlerinin ilkinci internet sahiplerinin biri hasaplanýar. Bu sayt aýlaýarlar, studentler we türkmen ýaş intelligensiýa töpüri hasaplanýar we saýtda türkmenleriň dilini we edebiýatyny şeýlede olaryň medeniýetine degişli maglumatlar berilýär. Bu türkmen saýty Eýran boýunça hem 5 ýyl mundan öwel Tehranda geçirilen digital media boýunça halkara festivalda 3-nji ornu alypdy. speechdej.ir Eýran türkmenlerine degişli en köp okulan saytlarynyň arasynda 2-nji ornu alypdyr. Bu sayt Türkmen Sehranyň Aqala şäherine degişli habar we maglumatlary berýär. En köp okulan türkmen saytlarynyň arasynda 3-nji ornu avaytürkmen.ir diýen sayt alypdyr. Bu sayt Türkmen Sehranyň Bender türkmen şäherine degişli habar we maglumatlary ýazýar. Emma 4-nji ornu turkmenkitchen.com Alla deyip, Eýranly Asrenovin sayty ýazýar. Bu sayt türkmen naharlarynyň näme ýylly taýýarlanyşy barada maglumat berýär. 5-nji ornuny ülkämiz.com diýen sayt alypdyr. Bu sayt türkmen sehra degişli iň soňky habar we maglumatlary berýär. 6-njy ornuny bayrak.ir diýen ensiklopediýa sayty ýazýar. 7-nji ornuny türkmeniýli.com alýar. Bu sayt türkmenleriň iň Ulu şäher hasaplanýan Kümmet Gaus şäheriniň habarlaryny internete berýär. 8-nji ornuny aygyt.com alypdyr. Bu saýtyň ýerleşdiren türli suratlary köp görülipdir diýip Eýran türkmenlerine degişli iň köp okulun 9 sany sayt barada hasabat beren Asrenovin diýen sayty öz maglumatlaryna belletýär. Türkmenpik.com diýen sayty hem iň köp halanylýan saýtlaryň biri hasaplanýar. Bu internet sayty hem türkmenlere degişli suratlary ýerleşdirýär we 9-njy orny aldy diýip Asrenovin diýen sayty öz maglumatlaryny soňlaýar. Gadir dinleyiciler, gepleşigimizi yine Eýran türkmenlerinin internet sahipelerine değişli maglumatlar bilen devam ettiriyer. Eýran türkmenler üçin 700 sani internet sahipe açıldı deyip, Qolöýde Eýranyň Jamjem diyen haber gullugy maglumat berdi. Мұнын әуіл түркмелерін ғұр яшиян Гүлістан өләйетінің ресмейсі хайдары, діңе бі өләйетті үріті түркмелер үчін әсілін интернет блокларын санының 700-і етіянінің айдыпты. Блог ачмақ Эйранны моғыт өә аңсат дейіп, әсілі Эйран түркмелерінің мұлын Түркмен Толк дейін блогын әйеті Решит Ахенгері айтияр. Оның Германияда ачын Түркмен Толк атлы блогы Эйран түркмелерінің көп оқыян блогларының бірі атаплыныр. Решидің сөздеріне көрі интернет блогын ачмақ Эйранны адатсыз ады ұрылы. Әмі соңғы күллерді Эйранны қадаған әділіен түркмен сайтларының саны артыптыр. Эйран түркмелерінің ачын интернет сайпаларының саны оларды ақы кемшіліклер емді оларын қадаған әділші барыды Решид Ахенгери ұлым о технология кеплешігімізі жик-мичик күрін мәрді. Қадырды дүнгейшілер, сіз қиыс қысалды әрекетмеден соңыра Решид білін сөйбеттішілігімізі дүнгіліп білерсіңіз. Решид Түркмен Сәхраның интернет сайтлары яды блоклары барады. Статистики мағлумат бар ме? Бұ сайтлары барады біраз бізе құрын мәртеніз.
Интернеттегі сайып олардан саны абалсақ, менің пікірім бойынша түркмелерім 400-ден көпірек веб-блог ва сайтларынан ашық болар. Әлбетте, түркмелерің веб-блог ва сайтларыны 15 категорияда да болса, бөл болар. Яғни, түркмен тіліндегі веб-блог сайтлар, я айдымсаз, я спорт, я сағалық орда, я түркмен тілі үйретмек үшін 5-10 мәңіз кән бар. Яғни, шоны еге біз дөл әтчек өзақ, шоны 15 категорияда бөл болия. Ола, Иран ішіндегі веб-сайтларды, Yeni taşar yurtta 30 bilen şol 40'ın arasında weblog ve saytları açık bolcuk.
Reşit, umuman Türkmen internet saytlarının kemçiliğini siz ne mi de görüyorsunuz?
Bizim aramızda az adam yazıya, poziya, on sebeplerde dürlü dürlü bolp biliya. Yöne, eğer bir milletin arasında yazıcısı da az oluverse, ona uğradı weblogları ya websaytları her ününü özünü tazilep de bilmiyor. Onun için de Ол мәжбүр болия өзінің темаларыны, я мақалаларыны, я тәрі хабарларыны басқа веб-блоклардан, я басқа веб-сайтлардан алып, өзінің кәй кетшіріп, копи етмелі болия. Себебі өзінің бір дашарық берер янақ, күйчі чатмая, бізің бір ғинансақта бір кемчіліклеміз.
Решид, умумын бұ сайтлар Эйранны көп оқылияр мия? Түркмен сайтларының Эйранны қадыған әділші барады немелер айтып білерсіңіз?
İranın ne giriyen şey taşar yurt web blogları, saytları doğrusu neyse giyin. Tabi ola içeride kopsi filter oluyor ve ondan başka da birazcık da güçlü kompüterler olmalı. Onun için koplenç bir mümkünçülükleri bulmansan girmekleri giyin oluyor.
Reşit, sizin Türkmen Talk adındaki açan saytınız blog mi ya da sayt mi? Umumun Блог билан сайтнинг тафовути неми?
Туркмен Толк яда гуфтумани Туркмен Ха деган веблог сайтда адинан билли бир веблог. Веблог билан сайтнинг бир кабир ерларда тафовутлари бор. Йўни ҳайрланмак уғрда бир ҳилли, бир уғрда иккисининг ҳам ҳайрланиб бўлия. Сайтлар бўлса, йўни ўзини ўра бир белли бир шартлари ва дизгунлари ва шунг билан ўзини идора этия. Яъни веблог бир ачанна он уй эйети башқа бир фирма бўлия ва шу фирманинг астида сен бир ижора тур, яъни одам бўлиянг. Йўни сайт бўлса бир уйинг эйети сен ўзинг бўлиянг. Сайты сен дәйілі көрінішінне, шон дизайн етчек босаң, аудалыжақ босаң, дүзелтчек босаң, құржақ босаң, ол хәммәсі ықтияры ғуқ бойынша сен өзіңе дегішілі. Яғни веб-блогта бейлі де, веб-блогта бір бейлі де бір ғуқлы ба, шон ауыра, яғни шол үй есі саңы нәме имканат берді, шон ауыра сен веб-блогың мүлін ішіліп білейін.
Қадырлы дүнгейшілер, сіз Эйран түркмелерінің ачын интернет сайпалары, әмде блоклары арады Түркмен Толк деген блогын әйесі Решид Ахенгери білен сөйбеттешілігі дүнгейдіңіз. Шының мүлен программамыздың новаттағы санын кешіріп құтар ерді. اون تیارلن همال پرن تاهیر یعنی افیرد دوست سیان سیان خوش داوارم
Хурматлы радио диңлеечилер, шуның белән без хабарлар гүндәлеге ва гөз ятым программаларымыздан дөзелгән бер сәгатьлек кепләшегемизне кечереп кутарыйбыз. Уни Прагада студиядан гөзәл алып бардым.